Ja, så er vi selvfølgelig nået til det tidspunkt, hvor fysisk set, så er en del af energien gået ned til fordøjelsen. Men vi håber, det går alligevel. Vi er nået til, at vi skal se lidt på noget om det nye liv, kærligheden i hverdagen. Og minde så igen om, at de her to ting hænger sammen. Frelsen og det nye liv, det hænger sammen. Romerne 12, 9-13. Nu har vi hørt om i begyndelsen af evangeliet, at Gud elsker os så meget, så han gav os Jesus, ikke også? Og så står der nu om vores kærlighed. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Man kan blive helt sådan. Der er godt nok mange ting, hva'? Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld intet ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Et mærkeligt udtryk, men jeg tror, det betyder, at det kan være, at han får dårlig samvittighed og tænker på, hvad det er for noget. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Altså, vi får at vide her, at Guds kærlighed, som vi får i os og som vi skal give videre til andre, den gælder alle, lige fra de andre kristne og til andre almindelige mennesker og til vores fjender. Og hvis ikke vi er med på at prøve at have den kærlighed, tage imod den og leve i den, så overvindes vi af det onde, eller så bliver vi klogere end Gud. Der ligger rigtig mange ting i det her, men vi når kun lige at tage nogle hovedpunkter, så jeg går lidt videre med det med kærligheden. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, og nu kommer nogle af de 10 bud. Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Der er nok ingen tvivl om, at rigtig mange danskere, de vil godt nikke, når vi siger, at Gud er kærlighed. Men jeg tror, der er en ting, der er utrolig, utrolig vigtig også i vores tid. Det er Guds definition af kærlighed, der tales om. Det er ikke vores aktuelle kulturs udgave af kærlighed. For der bliver kærlighed rigtig meget, at vi lader folk få lov at være i fred. At vi ikke dømmer nogen og ikke blander os i andres liv, men at alle må få lov at leve fuldstændig, som de vil. Det er faktisk det, man mener meget med kærlighed i dag, sådan ud over, hvis man bliver forelsket i en, ikke også? Og der er Guds kærlighed altså noget helt, helt andet. Så når vi hører om, at Gud elsker os, og at Guds kærlighed er det, der er det bærende i vores liv, vi kan jo huske definitionen af kærlighed ud fra det, Gud siger, som Jesus og os derfrem på gang. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl, sind og styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Det er det, det drejer sig om. Og ikke noget andet. Det er det, Gud mener med kærlighed. Det er jo nogle rigtig store ord, og nogle gange kan vi måske godt genkende lidt af det i vores liv, og andre gange synes vi nok, det er så svært. Så nu kører jeg det helt ned på et meget lavt plan. Det er ikke for at gøre grin med noget, men for at, ja, det skal også være til her. I dag er det blevet almindeligt at bruge et ord, der hedder at tage en for holdet. For eksempel, hvis man er i sportshold, altså jeg kan huske dengang, da vi havde børn, der spillede fodbold og sådan, der var det at tage en for holdet mest, at vi skulle tage alt det beskidte vasketøj med hjem og sørge for, at det blev vasket til næste gang. Det var i hvert fald at tage en for holdet. Men definitionen er blevet sådan, at man ofrer sig for fællesskabets skyld ved at gøre noget ubehageligt, så andre slipper for det eller får en anden fordel. Det skulle vist være siden 2016, det var kommet med i den danske ordbog, jeg ved det ikke. Det har i hvert fald været brugt i nogle år at tage en for holdet. Meget enkelt på børneplan, det kan være, at der er nogle børn, der leger og spiller bold, og ups, så ryger bolden ned i en skov af brændenælder. Hvad så? Jamen, der er jo klassiske muligheder. Det er en selvhenter. Selvhenter. Du sparker den ud, du henter den selv. Men hvis det nu er en lille pige med bare ben, nej, det er måske ikke så godt. Den anden, det er far, mor, eller noget andet, ikke også? Og hvis det ikke kan lade sig gøre, hvad så? Så er det måske simpelthen en, der tager en for holdet ved at gå ud og hente bolden. Det er at tage en for holdet. Romerne 15:1-3. Vi som er stærke, og det er vi på forskellige måder hver især, skylder at bære de svage svagheder og ikke tænke på sig selv. Det kunne for eksempel være den dreng, der tænker, jeg kan godt klare de brænde eller der. Vi skal hver især tænke på vores næste gavn, altså noget, der gør dem godt, og opbyggelse, altså det kristne liv. For heller ikke Kristus tænkt på sig selv, men som der står skrevet, mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Kristus valgte at tage alt vores lort, og vi er så kaldet til at prøve at gøre en lille smule det samme over for andre. Til gavn, altså alt godt, både alment menneskeligt og så åndeligt, og opbyggelse er jo den åndelige del af det også. Jesus Kristus, han er jo forbillede. Han tog virkelig en for holdet, og det plejer jeg at sige, når jeg er ude. Så var der gudskelov en, der engang sagde, hvad det passer ikke helt. Kristus tog ikke en for holdet, Kristus tog det hele for alle. Og det må jeg jo sige, det går ud over billedet, så, men whatever, det er godt alligevel, derfor har jeg skrevet, Jesus tog det hele for alle. Og derfor så er det rigtig afgørende. Og det er det, vi skal prøve at leve. Ikke at vi kun er frelst, hvis vi gør det eller det, men igen gælder det her med, det nye liv, vi har fået helt gratis, det skal leves, det skal trænes, det skal røres, motioneres. Og det gør det altså, det er den måde, det vokser på, og forholdet til Gud vokser på. Så man kan takke Jesus ved selv at tage en lille en for andre, og en lille en skal ikke forstås som spiritus her, men som altså i forhold til det, Jesus har taget for os, der er det kun små ting, vi kan tage for hinanden. Men ellers kan vi jo faktisk tage mange ting for hinanden. Altså, tænke på de andres gavn og opbyggelse. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig afgørende. Og jeg tror, det er noget af det. Jeg ved godt, der er også folk, der bliver skuffet i det kristne fællesskab. Det er helt sikkert. Det har jeg også selv prøvet. Men alligevel har jeg hørt mange gange folk, der kommer og begynder at komme i et kristne fællesskab og siger, der er altså et eller andet mærkeligt her, som er anderledes, end vi plejer at være. Man synger okay nogle sange, der er lidt anderledes, whatever, det er ikke det. Og man får kaffe, det gør man også alle andre steder. Sådan til, han får måske ikke øl, det gør man måske nogle andre steder. Men whatever, det er ikke det. Der er noget andet. Og det andet, tror jeg, er, at det her, det virker iblandt os. Ikke fuldkomt, men det virker alligevel. Vi har en anden indstilling forhåbentlig, for det har Jesus givet os baggrund for at have, og ånden udført i os. Og derfor skal I nu bare ganske kort, bliver det, snakke om, hvad tænker I om det med at sige, at Kristus tog en for holdet, eller det hele for os alle? Og hvad tænker I, kan vi for eksempel bruge det billede over for andre, når vi skal snakke med dem om, hvad Kristus har gjort for os? Og hvad tænker I om det med at sige, Jesus tak for frelsen, ved at sige, jamen Jesus, du har ikke brug for noget, men jeg vil gerne prøve at være god ved dem, du elsker, altså de andre mennesker omkring mig. Og kan I eventuelt finde eksempler fra jeres hverdag på, hvad det kan betyde, det der med at tage en for holdet, sådan i fællesskabet eller på andre måder, ja. Er I med? I prøver at snakke lidt. Det bliver ikke så lang tid, men prøv at snakke lidt. Om hvad I nu vil. Start med det, at de tre, I gerne vil snakke om. Der er ingen. I behøver ikke nå det hele. Det er jo dejligt at høre jer snakke. Men vi er nok også lige nødt til at gå lidt videre nu. Vi skal jo også nå noget mere. Vi har nu sådan været igennem Kristus for mig på nogle måder. Vi er syndere, han har forsonet os med Gud, eller Gud med os, begge veje. Vi har byttet med vægten der og det der, og blodet på pagtens ark. Og den kærlighed, han har vist os ved at tage det hele for os, den kan vi så spejle på nogle måder ved selv at prøve at leve kærligt i hans kraft. Så går vi videre til Kristus i mig, og det er så side 3. Altså ryggraden i kristendommen, del 2. Og det er så dåben og et nye liv. Og jeg minder lige om, at vi havde det der med Luther snakke om det salige bytte. At det, der frelser, det er Jesus alene, det er troen alene, og det er det bytte mellem ham og Jesus. Nu skal vi tilbage igen til det der med at være en synder. Og det bliver meget kort og skematisk, men jeg mener, det er meget tilsvarende det, Paulus skriver i Romerne 6-8. Dengang tager vi billedet først og sådan. Da vi blev skabt af Gud, der jo er kærlighed, så blev vi skabt til at elske ham og hinanden. Og det ser jo rigtig godt ud. Men siden syndefaldet, der er det set anderledes ud. Læg mærke til, at jeg tegner ikke hjertet helt sort. Altså i forhold til at elske Gud, der er det desværre gået helt galt. Men i forhold til, altså vi er jo nogenlunde gode mennesker, gode forældre, gode borgere på mange måder. Men så kan det jo pludselig gå rent galt, ikke også? Men altså der er dog noget tilbage, gudskelov, men ikke nær nok til at stå mål med det, Gud skabte os til overhovedet ikke. Paulus skriver i kapitel 5, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, altså det har vi set på, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, altså den gratis gave, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Mærkeligt nok, men der er en grund. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden skaber fasthed, og fastheden skaber håb. Og det håb går ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Det med Helligånden vender vi tilbage til. Men nu kommer det. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er, blive gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Altså, Jesus elsker os så meget, så han valgte at dø for os, mens vi var svage, altså ikke levede op til det, vi skulle. Vi var endda ugudelige, vi havde valgt Gud fra. Vi var endda syndere, ja, vi var endda fjender af Gud. Der er ikke noget som helst elskværdigt i os på den måde. Og alligevel elsker han os helt totalt meget, så han gør det her. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, altså Adam, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For velfandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Altså Adam var begyndelsen, og det har været skidt lige siden. Han er et billede på ham, der skulle komme, men det forholder sig ikke med nådegaven som med faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene søn. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven, givet på grund af manges overtrædelser, er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Det er en lang liste, den her, men jeg skal forklare lige om lidt. Altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, nåden blev så meget desto større, for nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det er nogle indviklede sætninger, Paulus skriver, for der er nogle ting, jeg skal skrive meget præcist. Nu prøver vi det stille og roligt. Og det her, det er dybt mærkelig tænkning for en vesteuropæer i dag. Dybt mærkelig tænkning for en vesteuropæer. At det som en stam-tip-tip-tip-tip gammel ged-oldefar engang ude i fortiden har gjort, skulle nogen som helst betydning for, hvordan jeg står i dag. Mine forældre, dem er det, der stort set også lidt lige mig med. Det er mig, det drejer sig om. Det er kun, hvad jeg gør, hvad jeg tænker, og hvordan jeg er, og alt andet, det er lige mig. Nej, det er det jo ikke genmæssigt, det skal man lige huske. Generne, dem har man jo trods alt et sted fra. Men i hvert fald er det sådan, og vi kan godt synes, det er dybt uretfærdigt, at fordi Adam, det skvat, han faldt, så er det gået galt for os alle sammen. Ja, der står nu, vi havde nok ikke selv gjort det bedre, men det er så, hvad det er. Man kan altid finde en at skylde skylden på. Det kan godt være, man synes, det er dybt uretfærdigt, at fordi Adam, han var et skvat, så er vi alle sammen fortabt. Men det er lige så dybt uretfærdigt, at fordi en er god, så kan vi alle sammen blive frelst. Og det er det, vi lever af. Det er det, vi lever af. Så inden man synes, det er så smadret uretfærdigt, det der med, at vi er sønder og fordi og så videre, så er det altså på samme måde helt så befriende for at vide, vi er alle sammen frelst, bare vi kobler på ham, Jesus Kristus. Ja. Ja, det er spillets regler. Og det tror jeg, vi skal være glade for. Men det er virkelig, virkelig svært for en vesteuropæer i dag at sluge. Altså sådan noget som at hænge sammen med slægten og fjerne forfædre og det ene. Nej. Det er jo slet ikke det at være i dag. Sådan i måden, man tænker på, vel? Som vores datter, der er psykolog, siger, i dag der gælder det, du er din egen lykkesmed. Hvilket jo også betyder, at du er din egen lortsmed. Hvis det går dig godt, så er det din egen for fortjeneste, og man kan, hvad man vil. Det er en af de mest forbandede sætninger, der findes. Du kan, hvad du vil. Bare du vil, så kan du. Det er sagt i god mening af folk, der har kæmpet sig frem til. Men det er jo noget frygteligt vrøvl, selvom jeg siger, jeg vil flyve, jeg vil kunne flyve, jeg vil kunne flyve. Jeg kan da ikke flyve. Jeg vil være verdensmester i letvægtsboksning. Vel bliver jeg da aldrig det? Altså, hvad er det for noget vrøvl? Og folk bliver kastet ud i, at du skal bare gøre det. Og hvis du ikke lykkes, så er det din egen skyld. Her er noget helt andet. Jamen, skylden, den fik du et sted fra, og den er din nu. Det er den. Men nåden og frelsen og det nye liv får du lige så uforskyldt et andet sted fra, og den er lige så meget din. Så jeg synes, det er en god ting. Vi skal have livsfællesskab med Jesus, og det får vi i dåben og ved troen. Og Jesus, han møder Nikodemus en aften. Nikodemus kommer og snakker med ham. Og så kommer Jesus på et tidspunkt til at sige Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er korrekt. Der er bare nogen, der kommer til at kalde det for den lille Bibel. For fordi det siger evangeliet sådan meget kort. Jeg er ikke helt vild med det. Jeg er meget vild med evangeliet. Men Johannes evangelie kapitel 3, samtalen med Nikodemus, starter ikke med vers 14, 15 og 16, som taler om korset. I alle versene før, der taler Jesus om dåben. Altså Nikodemus, som jeg tror, han er så klog på det gamle testament, han kommer og siger, ved du hvad, Jesus, jeg kan høre, vi tror på det samme, og du har så en lille smule, altså du har sådan en lille, altså en slags, hvad skal man sige, jeg har et computersystem, og det skal lige opgraderes en lille smule, eller hvad vi nu vil sige, hvor det er. Det var ikke den Nikodemus sagde dengang, vel? Men et computersystem, der lige skal opgraderes lidt. Du har noget, jeg ikke har endnu. Det skal jeg lige have. Du er en lærer i Israel, du ved, ikke også? Hvorefter Jesus siger, du skal ikke opgraderes. Du skal skifte dit styresystem fuldstændig ud. Du skal fødes på ny. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal lære lidt mere om Gud. Du skal fødes på ny, fuldstændig, bum, og ned med dig og op igen. Og det fatter Nikodemus selvfølgelig ikke en brik af, det kan jeg godt forstå. Du skal fødes af vand og ånd, siger han. Det er dåben, Det er helt klart. Så jeg vil gerne sige, at Johannes 3:16, altså jo, hans korset er, som det er, da Jesus snakker, men Nikodemus er placeret midt i dåbens vand, så er jeg her med på, at det er den lille Bibel. Men jeg synes altså, at det hører med. Nå, parentes slut. Det er i hvert fald det, Jesus siger. Og det er det, Paulus udvikler i Rombrev kapitel 6-8. Vi kan slet ikke nå at se på det alt sammen. Men han siger, selvom der stadig er noget godt tilbage fra skabelsen, så er vi dybest set alle sammen, fordi Adam og vi andre er faldet, så er vi det gamle menneske, som siger, elske Gud og min næste, lige så mig som mig selv, det bliver over mit liv, siger det gamle menneske. Det kan da klare, siger Gud. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for det læme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøre, så vi ikke mere trælle eller slaver for synden. Hvis ikke Gud i dåben og ved troen havde gjort noget ved vores gamle menneske, så det mister noget sin styrke, så ville det have slået vores tro ihjel for længe siden, for det er det, det hele tiden arbejder på at gøre. Så derfor er det rigtig vigtigt at holde fast ved det her. Korsfæstelsen var en meget langsom dødsproces, og det gælder også for det gamle menneske, som Luther siger, gamle Adam blev druknet i dåben, men slyngen kan desværre svømme, så at det skal vi gøre noget ved hele tiden. Men det fantastiske ved dåben, det er, at der bliver født et nyt menneske, der virkelig elsker Gud af hele sit hjerte, og elsker sin næste som sig selv. Så hvis du er døbt og tror på Jesus, hvis nogen så spørger, er der nogen herinde, der elsker deres næste som sig selv, så kan du godt sige, ja, det gør jeg. Der er også noget andet i mig, men okay. Er der nogen, der elsker Gud af hele deres hjerte, sjæl, sind og styrke? Ja, det gør jeg. Der er også noget andet i mig, men det gør jeg. Meget skematisk sagt, her er Gud, der er kærlighed, her er jeg, der er en sønder. Hvordan kan vi to få forbindelse, Gud? Jeg kan ikke være sammen med dig, når jeg er sort. Ej, siger Gud, nu skal du høre, det klarer vi. For så drukner du i dåben. Tak for det. Og så bliver der født noget nyt i dåbens fostervand, havde han her sagt. Og så stiger det op og sammen med mig. Du er død og opstanden med Kristus i dåben. Det er simpelthen det, det drejer sig om. Og det er noget, han havde forsagt i det gamle testamente. Jeg ved ikke, hvis du har læst det gamle testamente nogle gange, eller hørt en masse derfra, så ved du, at Gud får sig et folk. Han vælger et folk ud, og han gør en masse store ting, og de tror på ham. Men der går ikke ret lang tid, så falder de fra. 40 dage tog det ved Sinai bjerg, og sådan går det igen og igen op igennem historien. Gud gør nogle mægtige under og frelser dem fra nogle fjender og sådan noget, og så tror de på ham, og alt er godt, og så går der ganske kort tid, så falder de fra og dyrker alle de andre guder i. Stedet for, så må Gud sende et problem ind til dem igen, så de tænker, Gis, hvad skal vi gøre? Vi har brug for Gud igen, og så går de til Gud igen. Hvad der sker? De har et stenhjerte. I ved godt, en sten kan blive varm, sådan temmelig stærkt, ikke også? Der tager ikke lang tid. Så er den varm på grund af solen, men der går heller ikke lang tid, før den mister varmen igen. De havde stenhjerter dengang. Jeg giver jer, profeterer Gud på forhånd, et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det er hjertetransplantationen, hænge før de kunne det på Skyby. Og hvor de ellers kunne. Det er simpelthen, at problemet i den gamle pagts tid, det var, at vi havde kun stenhjerter, som godt kunne blive varme i troen på Gud, men også mistede varmen hurtigt. Men nu får vi det ind i os. Ved Guds ånd får vi et levende hjerte, der kan producere tro og kærlighed hver dag, hele vores liv igennem. Og hvad så, når vi har det? Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nogen kan blive så meget større? Det her, det viser, hvor meget Paulus har fortalt om. Jamen, du er tilgivet, uanset hvad du gør. Okay, tænker nogen. Jamen, det er jo fedt. 2 kilo synd giver 2 kilo tilgivelse. 3 kilo synd giver 3 kilo tilgivelse. Så det er der bare med at synde alt det, man kan. Så bliver der mere tilgivelse. Nej, siger Paulus, og det er oversat aldeles ikke her. På græsk er det noget holdsommere. I er fuldstændig åndssvage, hvis I tror sådan noget. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved ikke alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi er altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. Alt det gamle syndige, det er begravet. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for det læme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle eller slaver for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. I skal se på, og hvordan gør man det her? Jeg tegner det her, det er det nye menneske, så ved I det, og det, det er Guds ånd, hvordan i alverden man så indtegner ham. Nå, sådan skal I også se på jer selv. Og hvis jeg ser på mig selv i et spejl, eller ved at gennemgå min dag, som den har været, så ser jeg bestemt ikke, at jeg er død fra synden. Så ser jeg, at der er synd i mit liv. Der er der mange ting, der kunne være meget bedre. Men det der ord se, som bliver oversat se her i gammel bibeloversættelse, står der, I skal regne jer selv, og det gør det også i Bibelen 2020 nu. Fordi det der ord på græsk, det er det, vi har fået ordet logik ud af. Så når vi skal se på os selv, så er det på den måde, vi skal tænke, okay, er jeg døbt? Tjek, tror jeg på Jesus. Ja, det gør jeg. Okay, så gælder det her for dig. Du er død fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Hvordan du synes, det fungerer i hverdagen, det er noget helt andet. Det her, det er den åndelige virkelighed om dig. Og fordi det er den åndelige virkelighed om dig, så skal du ikke lade synden få magten i dit liv, så du adlyder dets lyster. For det gamle menneske, det vil hele tiden prøve på at få dig bort fra Gud, og det nye menneske sammen med Guds ånd prøver på at få dig til at blive ved med at være hos Gud. Det er heldigvis 2-1. Hvis I lever i lydighed mod kødet, altså det gamle menneske, skal I dø. Hvis vi giver det gamle menneske for meget plads i vores liv, så slår det vores tro ihjel. Det gør det simpelthen. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemes gerninger, skal I leve. Det er det der billede, som Luther også siger med at drukne. Jeg prøver at illustrere sådan her, at Guds ånd prøver på at drukne det gamle menneske og få det nye menneske rejst op fra dåbens vand. Men det er ret vigtigt. Da jeg kom til at tro på Jesus, så var der gudskelov ikke nogen, der sagde til mig, du skal bare blive kristen, så får du et meget hemmere liv. Jeg havde et meget hemmere liv før. For jeg tænkte, det går der nogenlunde godt. Okay, jeg vidste godt, at jeg drak for meget i weekenden og sådan. Men ellers så synes jeg sådan set, pludselig, så blev der jo kamp i mit liv. Det blev da meget større bøvl at være til, da jeg først var blevet kristen. Det var meget bedre, ingen tvivl om det. Men at sige, det var mere fredeligt, nej, det var det godt nok ikke. Der var pludselig noget, der skulle gøres op med, og noget, der skulle til at ske, som sagde, ej, gider jeg det? Ja, det gør du godt nok, okay. Nå, har du ellers prøvet at gøre det. Så det er meget vigtigt, det her. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Altså, frelsen, den er gratis. Altså, det at blive født på ny, det er det samme som at blive født som et lille barn. Der er ingen af os, der er betalt for at blive født, eller er der nogen herinde, der er betalt for at blive født? Nej, vi har alle sammen fået livet gratis. Gjorde du? Gjorde I? Nå, pengene tilbage. Jamen, det kan jeg så forstå lige i dit tilfælde, men ellers ja, det er godt, Claus. Men prisen for det gratis liv, det er at leve det. Hvis nu barnet siger til sig selv, det gør det gudskelov ikke, for det er et barn. Altså, jeg gider ikke det der. Altså, jeg skal spise, og jeg skal prutte, og jeg skal sove, og jeg skal lære at gå, og jeg skal... Det gider jeg ikke. Jamen, så dør det jo. Livet er gratis. Prisen er at leve det. Det nye liv i Kristus er gratis. Prisen er at leve det. Ja. Livsfællesskab med Kristus Jesus. Og inden kaffen, så kan I lige snakke sammen om... Hvordan oplever du den daglige kamp mellem det gamle og det nye menneske i dig? Og er der nogle gode tips, du kan give videre til de andre? Så nogle staldtips. Eller hvad man skal sige. Sådan, er der nogle gode tips? Ja, det er det. Inden kaffen. Ja. Og I må selvfølgelig også snakke om andre omkring dåb, eller det, hvad I vil, men altså, ja, det er bare et stikord.